Olen todella iloinen siitä, että minä nyt voin toimia sellaisena aikana, jolloin ollaan lisäämässä ja vahvistamassa koulutuksen rahoitusta. Että tämä pitkään jatkunut leikkauskierre nyt on ohi. Ja haluaisin myöskin ajatella, että tämä vaalikausi voisi olla sellainen vaalikausi, jolloin kun pyritään vahvistamaan meidän koulutuksen perusrakenteita ja tukemaan niitä kasvattajia ja opettajia, jotka tekee työtä niin peruskoulussa toisella asteella kuin varhaiskasvatuksen puolella. Et varmaan se suurin yksittäinen asia, mistä minä olen huolissani, on eriarvoistuminen, joka näkyy myöskin koulumaailman puolella. Että esimerkiksi viimeisten PISA-tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppilaan kotitausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin. Ja se on ollut kuitenkin suomalaisen peruskoulun ehkä tämä vahvin ja tärkein tehtävä se, että se on tasannut ihmisten perhetaustasta johtuvia eroja. Ja tämä on sellainen kehityssuunta, missä meidän on syytä olla huolissaan ja pohtia, että miten me voidaan eri keinoin sitten puuttua siihen kehitykseen.
No mistä tämä johtuu, tämä eriarvoistumisen lisääntyminen?
No kasvatustieteilijät on mun ymmärtääkseni aika yksimielisiä siitä, että sinänsä tämä syy ei ole mikään sellainen, mikä olisi tapahtunut koulujen seinien sisällä. Että meidän koulutusjärjestelmässä ei ole muuttunut mikään sellaisella tavalla, joka ikään kuin tähän johtaisi, vaan että se eriarvoistuminen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se heijastuu tietenkin koulumaailmaan myöskin. Ja meidän opettajat ja kasvattajat tarvitsis tänä päivänä parempia välineitä siihen omaan työhönsä, jos haluamme, että he pystyvät nykypäivänä niin kuin entistä tehokkaammin myöskin puuttumaan siihen eriarvoistumiskehitykseen, kun se näkyy myöskin koulujen seinien sisällä. Eli silloin se edellyttää sitä, että ollaan valmiita panostamaan enemmän koulutukseen ja ollaan valmiita panostamaan siihen, että saadaan ryhmäkoot esimerkiksi pienenemään. Ollaan valmiita pohtimaan, että miten voidaan peruskoulutuksen puolella tukea haastavimmilla alueilla sijaitsevia kouluja nykyistä paremmin.
Ja Suomen tyrkytetään nyt vähän myös sitä Islannin mallia, jossa harrastustoimintaa on paljon kouluissa ja sitoudutetaan myös vanhempia mukaan toimintaan.
Joo, tämä on siis yksi tämmöinen, sitten ehkä enemmän nuorisopolitiikan puolella, mitä hallitus haluaa nyt tämän vaalikauden aikana Suomeen tuoda ja pilotoida. Ja sinänsähän se ajatus siinä on ollut se, että pystytään takaamaan kaikille nuorille harrastusmahdollisuuksia ja sitten, että ne mieluiten myöskin olisi koulupäivään linkitettyjä. Et tällä hetkellä, jos miettii harrastamista, niin sielläkin tämä eriarvoistuminen näkyy siinä, että kaikilla perheillä ei ole varaa ensinnäkin niihin maksuihin tai välinekustannuksiin, mitä niin itse asiassa taiteen puolella kuin monissa urheilulajeissa tällä hetkellä voi olla kyse. Ja toiseksi kaikilla nuorilla ei ole myöskin sellaisia vanhempia, jotka välttämättä olisi valmiita tai heillä edes ole aikaa kuskata iltaisin ja huolehtia siitä, että lapset sitten pääsee harrastuksiin. Et tästä syystä on nyt tarkoitus katsoa, että miten me voitaisiin rakentaa joku tällainen Suomeen olosuhteisiin sopiva versio tästä Islannin mallista.
Mm. No miten sitten jatkossa varmistetaan, että koululaiset saavat tämän tasa-arvoisen tai pikemminkin tasa-arvoistavan koulutuksen?
No me lähestytään sitä oikeastaan aika monesta eri näkökulmasta nyt meidän hallitusohjelmassa. Eli ensinnäkin nyt tehdään panostuksia varhaiskasvatukseen, että aika paljon kuitenkin opettajatkin puhuu siitä, että pitäisi tosi varhaisessa vaiheessa pystyä tukemaan lapsia. Että ne erot ikään kuin näkyy jo päiväkodissa ja varhaiskasvatuksen puolella. Eli subjektiivinen päivähoito-oikeus, tasa-arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautuu nyt kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tullaan pienentämään yli 3-vuotiaiden osalta. Ja sitten tehdään tämmöinen laajempi varhaiskasvatuksen kehittämishanke, jossa halutaan myöskin tätä neuvoloiden kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistaa. Ja pohtia sitä, että onko jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä jo neuvolavaiheessa, jos huomataan, että perhe on tuen tarpeessa. Sitten perusopetuksen puolella niin tulee myöskin tämmöinen koulutuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen pyrkivä hanke. Ja sitten tämä oppivelvollisuuden pidentäminen on sitten siellä toisella asteella varmaan se suurin muutos, mikä tulee nyt tapahtumaan tämän vaalikauden aikana. Ja silläkin pyritään sitten tähän huolehtimaan siitä, että kaikki suorittaa vähintään sen toisen asteen tutkinnon.
Sipilän hallitus yritti rajata tätä varhaiskasvatuksessa päivähoito-oikeutta ja nyt uusi hallitus haluaa taata kaikille lapsille päivähoito-oikeuden ja samalla pienentää aikuisten vastuulla olevien lasten määrää. Mutta ilmeisesti kuitenkaan monetkaan kunnat eivät lähteneet tähän Sipilän suositukseen tai linjaukseen mukaan.
Monet isot kunnat eivät lähteneet siihen mukaan varmaan siitä syystä, että nekin tai niissäkin kunnissa tiedostettiin, että kuinka merkittäviä ongelmia siihen liittyy. Että riskinä on, että juuri ne lapset, jotka eniten hyötyisivät varhaiskasvatuksesta, niin on ne, jotka on tämän rajoituksen piirissä. Se myöskin eriarvoistaa vanhempia mun mielestä. Eli jos halutaan, että työttömänä olleet vanhemmat esimerkiksi pystyy keskittymään työnhakuun, niin mun mielestä on ristiriitasta sitten siinä yhteydessä ikään kuin yhteiskunnan toimesta ilmaista, että meidän mielestään pitäisi nyt kuitenkin hoitaa lapsia eikä hakea töitä sen työttömyyden aikana. Mutta mun tietojen mukaan niin noin 155 kuntaa kuitenkin on tehnyt tämän, toteuttanut tämän rajauksen, eli merkittävä määrä. Ja yhtenä ongelmana tässähän on ollut se, että se on lisännyt alueellista eriarvoisuutta suomalaisten lasten keskuudessa. Eli käytännössä se, että onko lapsi oikeutettu ja kuinka laajaan varhaiskasvatukseen niin on ollut riippuvaista siitä, missä kunnassa sattuu perhe asumaan. Mm. Että tätä halutaan nyt korjata. Sen lisäksi varhaiskasvatuksen puolelta on tullut aika paljon viestiä siitä, että kun on tehty tämä rajaus, joka on tarkoittanut sitä, että tietyt lapset on osa-aikaisesti päiväkodissa ja tietyt sitten täyspäiväisesti, niin se on myöskin johtanut siihen, että ryhmäkoot on kasvanut ja ollut enemmän vaihtelua, eli on ollut vaikeampaa myöskin sitten päiväkodissa suunnitella sitä päivää niin, että sais päiväkoti ja ryhmäkoot pidettyä kohtuullisina. Ja se on sitten erittäin iso ongelma niin kasvattajien kuin kaikkien lasten näkökulmasta, jos ryhmät paisuu liian suuriksi, koska se tekee mahdottomaksi huolehtia siitä, että voi niin kuin toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja sellaista, jossa jokainen lapsi sitten huomioidaan yksilönä.
No kuinka nopeasti nämä korjausliikkeet voidaan sitten tehdä, jos tässä on ollut näinkin isoa ikään kuin alueellista eroavaisuutta?
Varhaiskasvatuksen osalta niin oletaan, että lainsäädännöllisesti ne korjausliikkeet voidaan tehdä aika nopeallakin aikavälillä, mutta oma näkemys on se, että ehkä todennäköisin ajankohta, jolloin sitten tämä lähtisi niinku kuntatasolla toteutumaan, olisi esimerkiksi ensi vuoden elokuussa, jolloin sitten uudet ryhmät aloittaa, eli se on tavallaan niinku loginen ajankohta panna tämä täytäntöön. Mutta mahdollisimman nopeasti on ainakin mun toive, että nämä varhaiskasvatukseen tehdyt heikennykset viime vaalikaudella on kuitenkin sellainen asia, jossa jopa Elinkeinoelämän keskusliitto ja kokoomus on todennut, että tuli tehtyä virhe. Ja nyt se virhe korjataan.
Mm. No mutta tämän uuden hallituksen suurimpana yksittäisenä uudistuksena pidetään tätä oppivelvollisuusiän nostoa. Ja tässä on nyt puhuttu tästä, että se tasa-arvoistaa ja estää syrjäytymistä. Mutta kuinka iso vaikutus sillä on?
On sillä iso vaikutus, mutta mä näen itse, että siis sen uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on nostaa suomalaista osaamistasoa. Eli aika vähän on mun mielestä Suomessa siihen nähden, että me halutaan olla ja ikään kuin näemme itseämme tämmöisenä koulutuksen kärkimaana, joka erottautuu kansainvälisestikin meidän maailman huippuluokkaa olevalla koulutuksella ja korkealla osaamisella, niin me olemme jäämässä jälkeen kansainvälisissä vertailuissa kuin tarkastella osaamistason kehitystä. Ja nyt Suomessakin on epäillään, että 70-luvulla syntyneet tulevat jäämään koulutetuimmiksi sukupolveksi tässä maassa. Eli jotta niin kuin tähän kehitykseen voidaan puuttua, niin tarvitaan myöskin sitten korjausliikkeitä kaikilla tasoilla. Ja toisella asteella se nyt tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuutta laajennetaan niin, että nykyistä pidempään velvoitettaisiin ihmisiä käymään koulua ja sitä kautta myöskin tuetaan sitä, tavallaan ihmisiä siinä tavoitteessa, että kaikki suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon. Ja kun tarkastelee sitä, mitä on tapahtunut suomalaisilla työmarkkinoilla, niin perusasteen varassa olevien työllisyysaste on laskenut jo vuosivuodelta hyvin selvästi ja tällä hetkellä se on vain noin 40% luokkaa. Eli niitä työtehtäviä, joissa pärjää pelkän peruskoulun varassa, niin niitä ei ole enää yhtä paljon kuin aikaisemmin. Ja musta on ihan loogista, että silloin kun työelämä muuttuu, teknologinen kehitys kiihtyy, työmarkkinoiden osaamisvaatimukset kasvaa, niin silloin ollaan myöskin valmiita tarkastelemaan oppivelvollisuutta kuin siitä näkökulmasta, että muuttuneessa yhteiskunnassa pitää olla valmis myöskin muuttamaan oppivelvollisuuden pituutta.
Mutta eikö tässä ole myös se, että pitäisi muuttaa myös ajattelua ja ehkä myös elinikäisen oppimisen ajattelu ottaa paremmin suomalaiseen ajatteluun mukaan?
Pitäisi ehdottomasti. Ja kyllä se niin kuin elinikäinen oppiminen, että se kulkee myös tässä rinnalla niin kuin isona tavoitteena. Mutta myöskin sen elinikäisen oppimisen näkökulmasta niin on tärkeää, että ihmiset saa mahdollisimman vahvan perustan, jonka päällä sitten niin kuin loppuelämän ja työuran aikana seisoo. Eli tavallaan silloin, kun kaikki suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, niin silloin mahdollisimman monella on myöskin hyvät valmiudet myöhemmin uran tai työelämän aikana sitten opiskella lisää ja hankkia lisää taitoja. Mutta et se, että meidän koulutusjärjestelmä silloin alussa pystyy niin kuin ensiksi takaamaan ihmisille riittävät perustiedot ja taidot, niin se on myöskin elinikäisen oppimisen näkökulmasta todella keskeistä.
Hmm. No Juha Sipilän hallitus leikkasi rajusti koulutuksesta ja nyt Rinteen hallitus näyttää sitten korjaavan näitä leikkauksia. Mutta missä vaiheessa ollaan sillä tasolla, että te ikään kuin nyt tukitte niitä reikiä, joita Sipilä aiheutti, niin että koska lähdetään oikeasti parantamaan sitä koulutusjärjestelmää Suomen maassa?
No siis kyllähän tämä korjausliike on nyt suuri ja se on kyllä todella tervetullut, mutta tietenkin tilanteessa, jossa tämä koulutuksen leikkauskierrehän on jatkunut pidempään kuin vain Sipilän hallituksen aikana valitettavasti ja se on jatkunut aivan liian pitkään. Että kaikkea ei saada palautettu yhden hallituskauden aikana, mutta kyllä mä toivon, että Suomessakin ollaan ymmärretty, kuinka äärimmäisen lyhytnäköistä ja haitallista leikkauspolitiikkaa on leikata osaamisesta ja koulutuksesta. Tieteestä ja sivistyksestä, että sitä se on käytännössä ollut. Että me emme pärjää maana ja kansakuntana, jos me jatkamme ikään kuin tällaisella tiellä. Että nyt kun paljon puhutaan työllisyyden parantamisen tärkeydestä ja kuinka keskeisessä roolissa työllisyysaste on niin kuin Suomen kansantalouden kestävyyden näkökulmasta, niin kyllä mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät myöskin, että ne koulutuspanostukset on sellaisia, jolla me pitkällä aikavälillä kaikkein parhaiten huolehditaan siitä, että meillä on korkea työllisyysaste tässä maassa.
Tämän toisen asteen oppivelvollisuusiän nostoa on kritisoitu siitä, että uudistus käy kalliiksi ja että se on kohdentamatonta tukea ikään kuin kaikille. Eli eikö olisi järkevämpää kohdentaa tukea suoraan niille nuorille, joiden perheellä ei ole varaa ostaa niitä lukion kirjoja tai niitä ammattikoulun kokkikurssin veitsiä?
Siis, mä taisin sanoa, mä en ole ihan ymmärtänyt tätä kritiikkiä itse tähän liittyen. Jos miettii sitä rahaa, mikä me nyt tullaan käyttämään oppivelvollisuuden pidentämiseen, niin ensinnäkinhän se raha kohdentuu nyt niihin opiskelijoihin, jotka siirtyvät oppivelvollisuuden piiriin ja sitä kautta koulutukseen. Eli silloin se kohdentuu juuri niihin opiskelijoihin, jotka tällä hetkellä eivät ole toisen asteen koulutuksen parissa, heidän opetukseen ja tukemiseen. Ja toiseksi, kun oppivelvollisuus laajenee, niin laajenee myöskin koulutuksen maksuttomuus. Ne kulkee käsi kädessä. Ja silloin laajenee sitä samaa periaatetta, mikä me tällä hetkellä sovelletaan perusasteen puolella. Et eihän se ole mikään, eihän suomalaista hyvinvointivaltiota ikään kuin kehitetty siitä näkökulmasta, että peruskoulu olisi tulonsiirto rikkaille. Vaan päinvastoin se noudattaa tätä hyvinvointivaltiolle ominaista periaatetta universalismista, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on julkisia palveluita, jotka ovat kaikille suunnattuja. Eli sille ei ole väliä, tuleeko opiskelija köyhästä tai rikkaasta perhetaustasta, vaan maksuton koulutus on jokaiselle nuorelle Suomessa kuuluva oikeus. Ja tätä periaatetta laajennetaan nyt sinne toiselle asteelle. Toiseksi ne yritykset, mitä on tehty esimerkiksi viime vaalikaudella tämän oppimateriaalilisän muodossa ja muilla keinoilla, joilla halutaan ikään kuin kohdentaa tukea vähävaraisille, niin ne ei vaan sovellu kovin hyvin siihen niihin käytännön elämän ongelmiin, mitä vähävaraiset perheet kohtaa esimerkiksi lukiokirjojen hankinnan osalta. Minusta aika konkreettinen ja hyvä esimerkki on se, että yleensä lukiokirjat pitää hankkia kerralla paljon, eli se iso lasku tulee kerralla perheelle, kun tämä oppimateriaalilisä on rakennettu niin, että se tulee niin kuin muutamina kymppeinä kuukaudessa sen opintotuen päälle. Eli se varmasti vähän edesauttaa sitä kuukausittaista toimeentuloa pienituloisten opiskelijoiden kohdalla, mutta se ei käytännössä ratkaise niitä ongelmia, jotka liittyy näihin ylisuuriin kustannuksiin lukio- ja ammatillisella puolella.
No niin, Andersson, jäätinkö Suomessa jotenkin laakereille lepäämään, kun tuli muutama hyvä kansainvälinen PISA-tulos ja meitä kehuttiin maailmalla? Miten tässä näin kävi?
Ensinnäkin minusta on hyvä tiedostaa, että PISA-tutkimukset on yksi tapa arvioida koulutusta, se ei ole sunkaan ainoa. Et ehkä yksi ongelma Suomessa on se, että me ollaan puhuttu aika paljon PISAsta ja aika paljon niin kuin niistä muista tavoista, mitä meillä on koulutuksen laadun ja oppimistulosten arvioimiseksi. Ja sitten se toinen iso ongelma kyllä, tai virhearvio, mikä Suomessa on tehty mun mielestä, on se, että ollaan ajateltu, että kyllä ne opettajat ja ne koulutuksen järjestäjät siellä kentällä pärjää ja ovat niin omistautuneita omalle työlleen, että voidaan niin kuin jatkuvasti vähentää rahoitusta koulutuksen puolelta. Ja kyllä mulle on ainakin välittynyt sellainen kuva, että opettajat on niin kuin aika lailla, että he eivät enää niin kuin suostu niin kuin tämän kaltaisen politiikan jatkamiseen, vaan että he vaatii myöskin työrauhaa ja mahdollisuuksia keskittyä siihen omaan työhönsä ja mahdollisuuksia tehdä sitä hyvin.
Mm. No, on myös puhuttu, jos mennään takaisin sinne perusopetuksen puolelle, tyttöjen ja poikien välisistä oppimiseroista. Eli pojat jäävät tytöistä jälkeen ja tyttöjä toisaalta ei tueta matematiikassa. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No, tämä on siis yksi oppimiserojen kasvuun liittyvä ulottuvuus. Ja siis alueelliset erot ovat Suomessa ollut kasvussa ja sen lisäksi myöskin sukupuolten väliset oppimiserot. Ja totta kai se on asia, minkä me tiedän, että myöskin koulumaailmassa paljon pohditaan ja mietitään sitä, että miten voidaan paremmin tukea myöskin poikia, innostaa esimerkiksi lukemaan ja ehkä myöskin vahvistaa sellaista itseluottamusta kaikissa oppilaissa, että vaikka ei ole se kympin oppilas, niin voi siitä huolimatta olla hyvä koulussa ja pärjätä hyvin ja kehittää niitä omia taitojaan ja omaa osaamistaan. Ja aika paljon mun mielestä tässäkin niin kuin palataan siihen, että miten varhaisemmin pystytään tukemaan ihmisten oppimista ja kohdentamaan esimerkiksi sinne varhaiskasvatuksen puolella resursseja, niin sitä tehokkaammin pystytään myöskin puuttumaan oppimiseroihin.
Jotkut ovat puhuneet jopa tällaisen kasin oppilaiden kunnian palautuksesta. Li Andersson, mitä mieltä olet? Haemmeko ihan turhaan huipputekijöitä ja siitä matkasta sitten tämmöiset eivät niin lahjakkaat putoavat sitten kelkasta?
Niin, ehkä voisi puhua mieluummin tällaisesta niin kuin oppimisen ja yleissivistyksen kunnian palautuksesta, että kyllähän niin kuin oppilaiden ja opiskelijoiden tärkein tehtävä siinä koulutuksessa on niin kuin kehittää sitä omaa ajattelua ja omaksua uutta tietoa itselleen sen takia, että se yleissivistys on korvaamattoman tärkeä. Siis se on se minkä pohjalta sitten lähtee rakentamaan sitä muuta osaamista myöhemmin elämän aikana, että se on. Ja annetaan tilaa ihmisille olla erilaisia oppijoita koulussa, eikä aina niin kuin tuijoteta niin tiukasti niitä numeroita. Että kyllä mä aika huolissani myöskin siitä, että tuntuu, että tämmöinen niin kuin tulosvaatimukset ja sellaiset niin kuin paineet opiskelijoiden ja aika nuortenkin oppijoiden keskuudessa on kasvanut. Ja mun mielestä heillä pitäisi olla oikeus kaikessa rauhassa, vaan keskittyy siihen oppimiseen omalla tavalla ja omassa tahdissa.